Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte, Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My tady dneska v následujícím díle budeme stavět barák, respektive takhle, budeme si brát hypotéku na stavbu rodinného domu, což je v podstatě, řekněme, takový update epizody, kterou už jsme natočili, je to před rokem a půl, jestli se nepletu. Nicméně, my jsme si řekli, že by právě stálo za to tohleto téma nějakým způsobem oprášit a doplnit třeba i o nějaký nový podrobnosti. Tak čím začneme, Lukáši?
Tak začal bych asi úplnýma základama, to znamená, ať se jedná o hypotéku na cokoliv, tak my vždycky říkáme, používáme to srovnání s lidským tělem, že ta hypotéka musí stát na dvou nohách pevně. Tak tím tou jednou nohou je zástava, tou druhou nohou je bonita. To znamená, bonita musím ukázat bance, že na tu hypotéku mám, že jsem schopen jí dlouhodobě splácet. Zástava, že mám vlastně čím ručit, tady v tomto případě to bude vlastně třeba ten dům, který stavím zrovna. Mm-hmm. A tím pomyslným vlastně tělem té hypotéky je vlastně její účel a těch účelů máme spoustu, ale v tom dnešním díle se teda budeme bavit o tom jednom konkrétním účelu a to je výstavba rodinného domu. A budeme se teda bavit už ne o té bonitě, ale jenom spíš o té zástavě, která právě třeba, když je v podobě toho stavěného domu, tak je dost zásadní pochopit, jaká je tam soustavnost. Hmm.
Stavíme dům, takže to pojďme vzít pěkně od podlahy. Řekněme, že si chci postavit dům a zatím teda mám jenom pozemek, který jsem buď teda koupil na hypotéku nebo řekněme hotově a teď tady na něm chci postavit dům a budu k tomu potřebovat to financování právě tím hypotečním úvěrem. Tak jaký je vlastně postup tady v tomto případě?
No tak, když máš zatím jenom ten pozemek, tak ti asi logicky dojde, že ta první návštěva bude asi u nějakého architekta nebo projektanta, kde si to vlastně celý nakreslíte. Pokud to chceš vzít jakoby trošku víc do detailů, tak je fajn, nebo nějakou i dražší nemovitost, tak je fajn začít třeba nějakou architektonickou studií, kdy neřešíte úplně tak do detailů ty technikálie, ale spíš tu ty vizualizace, a ať už interiéru nebo exteriéru a vlastně odhalíte tam nějaký jakoby detaily, které byste třeba jenom v té technické projektové dokumentaci mohli minout. Ale samozřejmě potřeba si teda uvědomit, že to něco stojí navíc. A pak v každém případě bude potřeba dělat ty následné kroky, to znamená udělat tu projektovou dokumentaci, což je pohledy ze všech světových stran, půdorysy veškerých podlaží, situačku, to znamená umístění vlastně ty stavby toho domu na tom konkrétním pozemku, napojení na inženýrské sítě a technickou správu, ta vlastně bude říkat, jak ten barák bude postavený a z čeho. No a s tímhle tím jdu žádat o stavební povolení. A věc, na kterou lidi často zapomínají, když žádají o hypotéku, a nebo se to řeší vlastně v rámci toho projektování toho domu až jako poslední, tak je položkový rozpočet. Přitom vlastně by to měla být jedna z hlavních věcí, která mě zajímá, kolik ten barák vlastně bude stáhat. No.
A v jaký moment bych teda měl vlastně začít řešit tu hypotéku jako takovou?
Tak ty vlastně jako těch možností máš několik, jo. Já bych ti tu hypotéku dokázal schválit, prospatý v té bance, tak vlastně ta banka musí být schopná odhadnout tu současnou a budoucí hodnotu té nemovitosti, speciálně tu budoucí. Aby to vlastně mohli odhadnout, tak k tomu potřebují tu projektovou dokumentaci, to znamená ty pohledy, situačku a takhle, to, co jsem před chvíličku jmenoval, a položkový rozpočet. To, co nepotřebujeme nutně ke schválení úvěru, tak je stavební povolení. Jo? Takže ty můžeš mít schválenou hypotéku, podepsanou hypotéku na základě projektové dokumentace a položkových rozpočtu. Nemusíš mít ještě stavební povolení a to stavební povolení bude ta banka vyžadovat až k čerpání úvěru. To znamená, že až v momentě, kdy budeš potřebovat první milion, dva.
Co když se třeba v té dokumentaci od vlastně toho schválení té hypotéky do vydání toho stavebního povolení dělali třeba ještě nějaký úpravy, řekněme?
No tak banka ti vlastně schválila hypotéku na barák, který jsi předložil a ty jsi tam teďkom vlastně dělal nějaký změny, no, ať už vlastně tím, že jsi to sám rozmyslel, nebo že po tobě stavební úřad ty nějaký ty změny vyžadoval. Tak to samozřejmě není úplně košer, jo, ale ve většině případů ty změny jsou tak malýho rozsahu, že si toho banka nebo odhadce ani nevšimnou, jo. Když si toho náhodou banka nebo odhadce všimne, ať už z toho důvodu, že třeba některé banky vyžadou, aby si, když teda si schvaluješ bez stavebního povolení tu hypotéku, tak oni vlastně potom s tím stavebním povolením chtějí ještě sken té projektové dokumentace s razítkem stavebního úřadu a najednou zjistí, že tam v těch dokumentacích jsou nějaký rozdíly, když taky si toho většinou nevšimnou, ale kdyby si toho teda všimli, tak pak se vlastně dotazuje ten odhadce, zda to mají, za ty změny měly vliv na hodnotu té nemovitosti. Pokud ne, pokračuje se dál. Pokud ano, tak se udělá dodatek, který nějakým způsobem teda upraví adekvátně ten úvěr. Takže není to úplně košer, ale ve většině případů se s tím dokážem poradit.
Tak pojďme na další model. Co když si třeba nechám schválit hypotéku na základě té projektové dokumentace a toho rozpočtu, ale nakonec si třeba to stavební povolení nedostanu, nebo se to vlastně na něčem jiným třeba zasekne. Co pak?
No, tak máš problém. No. Jo, to už jako vůbec není dobrý, jo. Ty máš totiž, když si schválíš tu hypotéku, tak na to její vyčerpání máš zpravidla 2 až 3 roky, mm-hmm. jo, což je docela dost dlouhá doba. Ale pokud by se stalo, že máš třeba ten limit tu lhůtu dvouletou a ty si ani po těch 2 letech nedostal stavební povolení, tak žádat banku o prodloužení my umíme. Pokud jsme schopný si to nějakým způsobem jako adekvátně omluvit, vysvětlit. Mm-hmm. No, to znamená, když by si třeba dostal stavební povolení po roce a půl a věděl si teda, že za půl roku už nestihneš jako vyčerpat ten úvěr celý, protože ho čerpáš po jednotlivých tranších, tak ta banka ti to třeba už jako o ten rok prodlouží, protože vidí, že už jako může začít čerpat. Ale pokud bys ani po těch 2 letech to stavební povolení nedostal, no tak ti banka ten dodatek jako neschválí na to prodloužení, protože ví, že by to stejně nevedlo k tomu, abys to stihnul vyčerpat. A tím pádem vlastně ty by si platil sankci, která je v té úvěrové smlouvě, a ta sankce je mezi 3% až 5% z výše toho schváleného úvěru. To znamená, pokud jsi třeba schválil úvěr na 10 milionů, no tak je to 300. No.
To si, 300 ano, až 500, no. To se velmi rychle prodraží teda v takovémhle případě. Ty jsi zmínil, že ten úvěr čerpám postupně. Jak vlastně tohle to funguje? To řeknu bance, kolik potřebuju a ona mi to pošle a pak zás a zás? Nebo jak to funguje?
Prakticky jo, jenom trošku jako sofistikovanějc. Říká mi to teda tím, že i to většinou zadáme ten požadavek přes internetové bankovnictví, u nějakých ještě archaických bank to dělám přes papír, jo. Mm. Ale teď už ti ani neřeknu, jako u jakých, to jsem snad jako nevím, kdy jsem to naposledy dělal jinak než elektronicky. A takže zadáš ten požadavek k tomu čerpání. A to první čerpání ti banka poskytne takzvaně zálohově a při každém dalším tom čerpání bude zkoumat 2 věci. Tou první věcí je prostavěnost a ta druhá je aktuální zástavní hodnota. Obě ty věci zjistí tak, že tam pošle odhadce, mm-hmm. který tam přijde vlastně znova a zhodnotí ten stav, který tam byl původní a ten stav novej. To znamená, než budu čerpat tu další tranši, tak vždycky vlastně tam musí ten odhadce přijít a zhodnotit to aktuální procento prostavenosti a tím pádem i tu aktuální zástavní hodnotu.
Ještě se to prostě někam pohlo. Tak pojďme zase do příkladu konkrétního. Řekněme si třeba pro jednoduchost, že jsem od rodičů dostal pozemek, teď na něm jdu stavět teda ten dům, mám už stavební povolení, rozpočet na stavbu 10 milionů korun a z toho 2 miliony korun mám teda svoje. Mám schválenou hypotéku na 8 milionů korun. Tak jak to přesně vlastně bude probíhat tohle?
Jo, takže když ti banka schvalovala ten úvěr, tak se dělal odhad. Mm-hmm. Ten odhad říkal, že je nějaká aktuální, stávající hodnota nemovitosti a budoucí. Ta stávající hodnota nemovitosti vlastně toho baráku je 0, protože tam ještě nestojí, ale máš ten pozemek od rodičů, takže řekněme, že má hodnotu třeba 3 milionů. Takže stávající hodnota nemovitosti jsou 3 miliony, protože se zastavuje i ten pozemek logicky. A ty máš rozpočet na 10 milionů, to znamená 10 tam jako přidáš, takže budoucí hodnota nemovitosti je, dejme tomu, 13. Uh-huh. Nemusí to vždycky takhle vyjít, může se taky někdy stát, že tam dáš 10, ale hodnota tam naroste třeba o 8. Nebo se i v minulosti taky stávalo, že jsi tam dal 10 a hodnota narostla o 12. Uh-huh. Jo? Tak, no, když je to podle toho, jestli je rostoucí nebo klesající trend vývoje cen nemovitostí. Ale dejme tomu, že pro tu jednoduchost toho našeho příkladu, teda stávající hodnota 3 a zvedne se o těch 10, co do toho nadspu, takže 13. No a ty vlastně požádáš banku o to, aby ti uvolnila ty první peníze. Každá banka má nějaký limit, kolik maximálně ti uvolní. Ve většině případů je to do 100% zástavní hodnoty a nějaký strop, třeba řeknu 5 milionů. Mhm. A to znamená do 100% aktuální zástavní hodnoty. Ty máš ten pozemek za 3, prostavil si ty svít 2, takže už tam je 5. Aktuální zástavní hodnota je tím pádem 5. Do 100% zástavní hodnoty znamená, že může vyčerpat 5 milionů. Prostavíš těch 5 milionů, ona se zvedne zase ta zástavní hodnota a to by už zbývá dočerpat jenom ty 3, takže už dočerpáš jenom ty 3 a během vlastně 2 tranší máš vyčerpaný celý úvěr. To je ta jako skvělá varianta. A vlastně ti k tomu hlavně pomohlo to, že máš ten vlastní pozemek, který má tu hodnotu 3 milionů. Pokud bych tohoto si vlastně z toho odmyslel, to znamená, kdyby tam ten pozemek byl, ale ty jsi si na něj vzal třeba hypotéku, tím pádem on byl zastavený pro tu hypotéku první u té samé banky a tím pádem ta zástavní hodnota by byla vyčerpaná tady tu hypotékou, no tak vlastně v tu chvíli ty jsi tam prostavil ty svý 2 miliony a přibyla tam volná zástavní hodnota jenom 2, takže by si čerpal po trančích po 2 milionech. A taky to jde. Mm.
Musím třeba ty svoje vlastní peníze prostavit vždycky jako první?
Ne, nemusíš. A je to o tom, jakou banku si vybereš. Vlastně 3 banky, teď takhle z fleku si bavím, myslím, že to jsou pouze 3 banky, tak umějí v Čechách udělat to, že čerpají prostředky z hypotéky jako první, jo, a ty tvoje až klidně v závěru. A je to na základě toho, že buď na základě něčeho, nebo na základě toho, že ty jim ukážeš, že ty vlastní prostředky máš, ten rozdíl mezi tou hypotékou a tím rozpočtem. No a to se může hodit v momentě, kdy třeba mám už tam tu aktuální zástavní hodnotu a chci rovnou čerpat prostředky z hypotéky, ale obzvlášť se to hodí v momentě, kdy mám rozpočet na 10, ale já vím, že ten barák třeba postavím za 8, protože jsem buď ten rozpočet nafouknul, mám přístup k levnějšímu stavebnímu materiálu, protože můj tchán dělá ve stavebnictví, ve stavební firmě, nebo moje rodina ve stavebnictví, budeme tam hodně věcí dělat své pomocí, takže ušetříme na stavebních pracích a tak dále. Takže jako potom v takovém případě vlastně ty máš rozpočet na 10, ale když víš, že to uděláš za 8, tak je fajn, když ty vlastně prostředky vůbec potřebovat nebudeš.
A jak je to třeba s takovou dřevostavbou? Tam asi jako předpokládám, že to čerpání po těch 2 milionech úplně třeba fungovat nebude.
Jasně, to nebude, protože u těch dřevostaveb to vlastně funguje tak, že je tam základní deska, základová deska a najednou je tam barák, že jo? Jo, to je vlastně ten průběh té stavby a ten barák se vlastně celou vyráběl v nějaký tý dílně té stavební firmy, která vyrábí ty dřevostavby a pak se tam během pár dní zmontoval na místě. No a ta stavební firma po tobě chtěla zálohu na ten barák, protože ona nebude chtít ty prachy až teprve po dokončení toho domu, protože to by její cashflow neměl šanci utáhnout. Jo? Takže ona chce tu zálohu dopředu. A většinou ta záloha činí jako většinu části té ceny, té realizace. A ne každá banka tohle umí financovat a ne každá z těch, co to umí financovat každou stavební firmu, co dělají ty dřevostavby. A je to z jednoduchého důvodu. Představ si, že máš barák za 10, ty té stavební firmy pošleš 8 z hypotéky a ona zkrachuje. Mm. Jo? Tak máš dluh 8, který mimochodem banka chce okamžitě splatit, protože nemá zástavu. Jo? A nemáš barák. Mm. Jo? Takže, a máš problém. Takže u těch dřevostaveb jako důrazně doporučuji za prvý správně si pro banku, aby to vůbec šlo, aby šla ta konkrétní firma a zároveň vybírat jakoby dobře tu stavební firmu, prověřit si prostě to, že už tady nějaký pátek funguje, už něco taky postavila, jaký jsou s ní zkušenosti a tak dále.
No a jak vlastně dokládám té bance to, že jsem vlastně opravdu ty peníze použil teda na ten barák a ne třeba na nový auto?
Jo, tak dřív se jelo na faktury, jo, to se mě, do dneška se mě hodně lidí ptá na to, jestli jako budu muset bance dokládat faktury, mm-hmm. Ne, lze to stále ještě, jakoby ten archaický způsob umíme takhle použít, když chceme, ale vlastně si nepamatuju, kdy naposledy jsme jako dokládali faktury. Jde to i na smlouvu o dílo, to je typicky, když máš výstavbu dodavatelským způsobem, to znamená, že vyloženě si objednáš firmu, s tou firmou si podobíš to smlouvu o dílo a tím pádem se vlastně čerpá oproti té smlouvě o dílo, tak tam je to prokázané okamžitě a vlastně se čerpají ty prostředky i přímo té firmě, jo, nemusí ani jít přes tvůj účet a je to typický u těch dřevostavek například. No a ale jinak u běžné výstavby to funguje tak, že ta banka ti zálohuje ty peníze pošle na účet. No a pak zkoumá, jestli teda tam se zvedla ta zástavní hodnota, respektive se zvedla ta prostověnost. Jo? Pokud se zvedla, dobrý, jdeme dál. Jo? A až na konci tam vlastně přijde ten odhadce a koukne, jestli ten barák je hotový a zároveň ty doložíš kolaudační rozhodnutí. A pokud ten barák stojí, tak jestli jsi měl hypotéku na 10 a ten barák tě stál 8 a vlastně použil na nový auto, je každému jedno. Jo?
Jak je to třeba se splácením v průběhu toho čerpání? Mám takový pocit, že už jsme to vlastně v minulosti i řešili, že po dobu stavby platím jenom úroky. Je to tak?
Ano, ano. Ono totiž by ani nebylo možné jako jinak spočítat tu splátku. Jo? Takže ty platíš pouze vlastně úroky z vyčerpané částky z té hypotéky. To znamená, když jsme říkali ten příklad, kdy máš teda tu hypotéku na těch 8 milionů korun, tak dejme tomu, že ji máš za 5% úrokový sazby, a dejme tomu, že čerpáš po těch 2 milionových tranších, nějaký ten reálnější příklad, tak to vlastně ty vyčerpáš ty první 2 miliony korun a máš platit 5% úrok roční za 2 milionů korun, ale platíš ho měsíčně, to znamená 5% za 2 milionů děleno 12, což tady mám rovnou spočtený, 8333 kaček, takže to je tvoje splátka, kterou budeš od následujícího měsíce platit. Vyčerpáš další 2 miliony, a jenom to splátka je dvojnásobná, 16666. A až vlastně teprve, když vyčerpáš celý ten úvěr, nebo stopneš to čerpání, už víc nepotřebuješ, tak pak teprve začínáš splácet tu celou splátku, která zahrnuje jak ty úroky, tak tu jistinu.
Teď jeden takový fatální příklad. Co se stane, když třeba stavím a teď najednou zjistím, že to nevyjde. To znamená, něco prostě bude dražší, nevychází mi to. Dojdou mi peníze. Co pak?
No, je to blbý, co si budem povídat, ale nebudeš ani první, ani poslední zdaleka, kor vlastně v té té poslední době to je velice časté jev. Hmm. A je hned několik možností. Jo. Tak první možnost je taková, že si vezmeš vlastně druhou hypotéku. Jo, potažmo třetí, pokud jsi třeba na první hypotéku kupoval pozemek, na druhou jsi dělal stavbu a třetí bys měl dofinancovat to ještě to něco navíc, co ti nevyšlo, tak jde to. Samozřejmě všechno musí úrovní banky, protože na všechno je vlastně jedna zástava. Jo. A, takže to je první možnost. Druhá možnost, ty můžeš tu stávající hypotéku, ona nikdy nejde navýšit. Jo? To prostě nejde. Není možný navýšit stávající hypotéku, nelze. Ale lze tu stávající hypotéku ať už interně nebo externě zrefinancovat, to znamená v rámci stejné banky nebo v rámci jiný, a navýšit, vlastně jakoby udělat tu novou hypotéku na vyšší částku. Tohle z toho využiješ v případě, že ta původní hypotéka byla dražší, než by byla ta nová. No, protože logicky, když by to bude obrácené, když budeš mít hypotéku za 3% a teď jsou sazby 5, tak si radši vemeš tu novou hypotéku na ten zbylý milion za 5, ale necháš si tu za 3, jo, a budeš mít takové levnější zpátky. Zatímco, když to bude obráceně, původní hypotéka byla za 5 a za 2 roky budou sazby na 3, tak si radši vezmeš novou hypotéku, která zreferencuje tu původní a navýší, pokud ti to ta banka umožní, pozor, jo, ne každá banka ti to umožní, ale když ti to umožní, tak se ti to takhle vyplatí. No a určitě je potřeba zmínit, že ať to je tak či onak, tak v každém případě vždycky musím té bance prokázat, že na to mám. Jo, to znamená, i na ten doplňkový další úvěr potřebu prostě ukázat tu bonitu.
Dá se třeba tomuhle nějak předejít? Můžu si, dejme tomu, s bankou dopředu vyjednat nějakou rezervu?
Určitě a absolutně všem klientům to jako doporučuji. Standardně to děláme tak, že ten rozpočet nafoukáme o 25%. To znamená, když máš ten rozpočet na 8, tak my ho nafoukáme na 10. Jo? A je to naprosto jednoduchý. Tedy si pak vezmeš hypotéku na těch 10, Někdo může namítat, že lepší si přece vzít jako menší úvěr než větší, že jo? Jo, souhlasím, jo, kor ještě na vlastně bydlení, který ti nic nevydělává, jo, když je to tvoje. Horší je, když ti ty prachy pak nevyjdou a musíš řešit nějaký řešení, který není úplně fajn. Takže vezmu si tu hypotéku na těch 10 místo těch 8, nafouk jsem ten rozpočet z 8 na 10. A ta banka, každá banka, mi umožňuje až 20% z toho, z té výše úvěru nevyčerpat. To znamená, já můžu skutečně mít hypotéku schválenou na 10, vyčerpat jenom 8, říct konec, víc už nechci a splácím pouze těch 8. A to mi přijde jako skvělý řešení, protože pokud ti to vyjde, splácíš těch 8 plánovaných. Pokud ti to nevyjde, máš kam šáhnout a máš tam prostě ten buffer navíc.
Co když to zvládnu třeba za 7 milionů?
Tak si vyčerpáš těch 8, protože kdybys vyčerpal jenom 7, tak platíš sankci z nevyčerpané částky z těch 3, co si nevyčerpal, jo? Což bude těch 3 až 5%. Takže to je blbost. Takže vyčerpáš 8 milionů a řekneš stop, 20% tam necháš, to je za nula, za to žádnou sankci neplatíš. No a pak ve výročí podpisu úvěrové smlouvy tam vrátíš ten milion.
Jsme se tady bavili v podstatě od začátku o tom, že stavím teda na tom vlastním pozemku, tak řekněme, nebo pojďme si říct taky něco k variantě, kdy stavím na pozemku, na který jsem si předtím právě vzal taky hypotéku.
Jo, já bych tady tomu asi možná věnoval jako zvláštní díl, protože jednak hypotéka na pozemek, ať se to nezdá, tak tam budou různý rizika s tím spojený. Zároveň je potřeba při nákupu pozemku na hypotéku víc plánovat potom i tu výstavbu, takže jako zvlášť dobře je potřeba potom vybírat tu banku a asi bych i potom něco řekl o tom, jakým způsobem a proč vlastně sladit i ty fixace, aby končily ve stejný čas.
Takže potom můžeme udělat klidně minisérii pro stavaře. Pojďme ale teda dobře zpátky k hypotéce na tu výstavbu. Hypotéku na stavbu si vlastně taky logicky úplně nevezmu druhý den potom, co se rozhodnu, že budu třeba stavět. Co ty bys z hlediska toho plánování tohohle toho kroku třeba doporučil diváku nebo posluchačům? Dá se vlastně ta hypotéka na tu stavbu nějak naplánovat efektivně?
Hele, určitě, tak ty, jak jsi řekl, tak jako není to tak, že se rozhodnu ze dne na den, že stavím, jo, ani to vlastně není možný, protože tam předchází tomu spousta kroků. Tak první co, tak to můžu samozřejmě plánovat z hlediska toho, abych na tu hypotéku dosáhnu, což když jsem zaměstnanec, tak tam toho plánování zase tolik moc není, ale když jsem třeba podnikatel, no tak podoba mýho daňového přiznání má zásadní vliv na to, jakou tu hypotéku nebo jak vysokou jsem schopný dostat, takže v tomto směru bych to určitě plánoval. No a pak, když vlastně dělám stavbu rodinného domu a beru se na to hypotéku, tak tím, že už to vím jakoby klidně rok dopředu, což většinou minimálně rok je, Tak já jsem tak mým cílem by vlastně mělo být to naplánovat tak, abych to měl ty prostředky za co nejmenší cenu. Ty peníze bych si půjčil vlastně za co nejmenšíma nákladama, jinými slovy s co nejmenší úrokovou sazbou. Mm-hmm. Jo? A tudíž já bych vlastně měl plánovat, kdy ty prostředky já budu reálně potřebovat a mám možnost teda si nechat schválit hypotéku. Když to jen úplně od podlahy, tak i klidně v momentě, kdy ještě nemám ani projektovou dokumentaci, tak bych si mohl nechat schválit hypotéku bez nemovitosti, takzvanou. Mm. Jo? Říká se tomu i předschválená hypotéka. Hypotéka bez nemovitosti je asi nejčastější pojem. A to je vlastně hypotéka, která se mě schválí, podepíše, akorát neobsahuje ten účel. Jo? A ten účel tam musíš nějak, do nějakého času dodat. To upřímně řečeno teď zrovna nedává moc smysl, taková hypotéka, ale dávala obří smysl v době, kdy byly nízké úrokové sazby a vlastně lidi takhle plánovali stavbu, tak si, nechali schválit hypotéku na nějakou, nějakou výši úvěru předpokládanou na základě svých příjmů. A později teprve, třeba po rok později dodali té bance tu projektovou dokumentaci, ale po rok později už byly sazby, já nevím, na 4, na 5%, zatímco oni si to schválili za ty dvě. Jo, takže to dávalo velký smysl. Tak to je první možnost. Druhá možnost, necháš si schválit hned po té projektové dokumentaci, po tom, co máš tu projektovou dokumentaci, protože jsou třeba teď dobré sazby, nějaká dobrá nabídka, nebo třeba by to jinak nešlo později, protože třeba moje žena odejde na mateřskou dovolenou, jo, a už bych nedosahoval třeba bonitně na to. Třetí možnost, až když mám stavební povolení, ideální varianta, protože už mám všechno sichr. Jo. Čtvrtá možnost, když třeba vím, že je klesající trend úrokových sazeb, no tak logicky pro mě je nejlepší jakoby si tu hypotéku vzít čím díl, tím líp, ale zároveň nechci začít stavět za 2 roky. Jo. Ale třeba tam plánuju s nějakýma vlastníma zdrojema, že tam do toho dám, no tak vlastně si nechám, udělám projektovou dokumentaci, nechám si schválit stavební povolení, a začnu stavět z vlastních zdrojů. A až když ty vlastní zdroje začnou docházet, tak vlastně to je ten poslední moment, kdy se nechá schválit hypotéku. A vlastně tím pádem, pokud ten trend těch úrokových sazeb byl klesající, tak vlastně v ten moment jsem nakoupil ty prostředky nejvýhodnějc.
Řekněme, že hypotéku jsme vyčerpali, tak je tady třeba ještě něco, co by si doporučil na závěr?
No, hele, tak... Vyčerpaj. No, když jsi vyčerpal, tak už asi nic moc nedoporučím, jenom jako hezky bydlet.
Hezky bydlet, jo.
Ale dejme tomu, pokud tu hypotéku prostě plánuješ na to stavění, tak ti asi doporučím, vždycky to vlastně doporučuji, sejít se s finančním poradcem, jo, ale tady bych řekl, že o to jako platí jako úplně dvojnásob, jo, ať to budu já nebo můj kolega, to je asi úplně jedno. A my jsme tady několikrát zmínili, že je jako stěžejní ten výběr banky, jo, u normální hypotéky. U hypotéky na výstavbu je to absolutně stěžení. Tam to hraje fakt obrovský rozdíl v mnoha faktorech, který jsme si tady ani dneska jako neříkali. Takže tam fakt jako to dává velký smysl, aby si se fakt potkal s někým, kdo ví, co dělá a ví, co ti má doporučit.
I tady platí, že úplně všechno se samozřejmě z tohohle tématu do dnešního dílu nevešlo, takže pokud byste chtěli nějaké další informace, určitě koukněte buď na další podcasty, anebo na lukášfrank.cz, kde se ostatně můžete s Lukášem klidně i spojit a třeba si domluvit zkoušku. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.